Radio Slobodna Evropa, emisija za Bosnu i Hercegovinu. Dobar dan, dragi iz sarajevskog studija od Milada Obradovića. Ponedjeljak je 5. februar. Stotinjak bivših radnika Hidrogradnje okupilo se pred zgradom Vlade Federacije BiH, tražeći da im se isplate zaostale plate, otpremnine te doprinosi za 270 radnika koji su stekli uslove za mirovinu.
8 plata.
Niti nas hoće primiti Novalić, kod koga su pare sve od čitave države, niti bilo ko, niti stečajni. Svi nas gone, idi kod onog, idi kod onog. Znači, trebamo samo tu leći svi, nek nas gazi.
Premijer Federacije BiH, Fadil Novalić, smatra da se radnici obraćaju na pogrešnu adresu.
Nažalost, stečajni upravnik Hidrogradnje bavi se stečajnim biznisom. Vlada Federacije i resorno ministarstvo očekuje od svih nadležnih, a posebno od stečajnog sudije, da će ubrzati stečajni postupak i omogućiti da radnici dođu do svojih potraživanja.
U Sarajevo stiže delegacija iz Turske na razgovore o izgradnji trase autocesta Sarajevo-Beograd.
Dok dođemo do tog finansiranja, kako će se finansirati i tako dalje, mislim da će proći još dosta proteći vremena, ali ono što je sigurno je da će građani Bosne i Hercegovine plaćati te autoputeve, odnosno njihovu izgradnju.
Turski predsjednik Recep Tayyip Erdogan sastao se sa papom Franjom u Vatikanu za povećane mjere sigurnosti. Tema razgovora posljedica odluke američkog predsjednika Donalda Trumpa da prizna Jerusalim kao glavni grad Izraela. Iransko ministarstvo vanjskih poslova zatražilo Turske da prekine vojne operacije protiv kurdskih militanata u sirijskom gradu Afrinu. Portparol iračke vlade potvrdio da je smanjenje broja američkih snaga u Iraku počelo nakon iračke objave pobjede nad radikalnom grupom Islamska država. Iz sporta, BiH olimpijci su danas sletali Pjongčang i smjestili se u olimpijsko selo. Podizanje BiH zastave u olimpijskom selu 8. februara, a svečana ceremonija otvaranja igara je 9. februara. Međunarodni olimpijski komitet odbio danas da pozove 13 ruskih sportista i 2 trenera da učestvuju na predstojećim zimskim igrama u Pjongčangu, samo nekoliko dana pošto im je sud za sportsku arbitražu ukinuo suspenzije. Na području Fojnice ukinuto stanje prirodne i druge nesreće koje je proglašeno 3. februara zbog obilnih padavina. Iz Bihamka upozoravaju da u višim predjelima sjeverozapadne i zapadne Bosne mjestimično ima zaostalog snijega ili leda na kolovozu. Na graničnim prelazima zadržavanja nisu duže od 30 minuta.
Brzo, tačno, jednostavno.
Vijesti radija Slobodna Evropa.
Stotinjak bivših radnika Hidrogradnje okupilo se danas pred zgradom Vlade Federacije BiH u Sarajevu, tražeći da im se isplati 8 plata, otpremnine, te doprinosi za 270 radnika koji su stekli uslove za penzije. Nakratko su blokirali cestu kod federalne vlade i kažu da će, ako se ubrzo ne riješi njihov status, preduzeti radikalnije mjere. Slušamo Ivanu Bilić.
Sa istim zahtjevima radnici već mjesecima dolaze pred zgradu federalne vlade. Traže ono što im je bilo obećano u rujnu 2016. godine kada je Hidrogradnja otišla u stečaj, a 600 radnika poslano na biro. Govori jedan od njih, Smajo Lindov.
Zakon o stečaju i kad su nas otpuštali usmeno, su rekli da će kogod ima uslove za penziju, penzionisati u što kraćem roku. Da će nam otpremnine i po zakonu o stečaju, koji je tad bio vjerovatno i sad, ja ne znam ni koji je sad na snazi, 8 plata.
Radnici su danas simbolično 5 do 12 odlučili leći po cesti u Alipašinoj ulici, gdje su nakratko zaustavili promet. Obespravljeni radnik Adil Međuseljac.
Nit nas hoće primiti Novalić, kod koga su pare sve od čitave države, niti bilo ko, niti stečajni. Svi nas gone, idi kod onog, idi kod onog. Znači, trebamo samo tu leći svi, nek nas gazi.
Nekoliko radnika prošlog tjedna bilo je započelo i štrajk glađu kojim ponovno prijete ukoliko se njihova situacija ne riješi. Također najavili su i blokadu puteva te pogona Sigma u Butmiru kod Sarajeva. Bivši radnik Meho Šabanović ponovno poziva vlasti da riješe njihov status.
Urazumite se, narod je gladan, sjedite. Nađite modus, pozovite nas da dogovorimo i da riješimo ovaj narod.
Bivšim radnicima Hidrogradnje staž nije uvezan od 2003. godine, a nekima od njih duguje se preko 30 plaća. Odnos vlasti prema radnicima slika je države u kojoj živimo, poručuje Amela Karzić iz Kaknja.
Ogledalo države su vam ovi moji kolege, mi radnici Hidrogradnje. Hidrogradnja je bila velika firma, četvrta u Evropi. E ovo sad, kakva vam je sad Hidrogradnja, takva nam je cijela država.
Za Radio Slobodna Europa iz Sarajeva, Ivana Bilić.
U odgovoru na zahtjeve radnika hidrogradnje, premijer Federacije Bosne i Hercegovine Fadil Novalić izjavio danas da, nažalost, radnici svoje zahtjeve šalju na pogrešnu adresu.
Nažalost, stečajni upravnik hidrogradnje bavi se stečajnim biznisom. Vi znate, tamo je da formira nova firma, što mi podržavamo, zaposleno 200 ljudi, što također podržavamo. Ovih dana mogli ste pročitati oglas u oslobođenju, po kome se kupuje nova oprema. Dakle, neko razvija u stečajnom biznisu tu stečajnu firmu, umjesto da je stavi na prodaju, da neka kompanija iz građevinskog sektora kupi tu stečajnu firmu, da za nju novac koji onda služi za rješavanje ostalih povjerioca, među kojima, rekao sam, najosjetljiviji su radnici. Znači, ovaj biznis vi zovete stečajnu mafiju. Radnici svoje zahtjeve, dakle, traže na pogrešnoj adresi. Vlada Federacije i resorno ministarstvo očekuje od svih nadležnih, a posebno od stečajnog sudije, da će ubrzati stečajni postupak i omogućiti da radnici dođu do svojih potraživanja.
A sa premijerom Novovićem danas razgovarali penzioneri Federacije BiH. Novi zakon o penzijskom i invalidskom osiguranju otklonio je nepravdu i spriječio kolaps fonda, a penzionerima garantuje povećanje penzija i pravičnost, rečeno je nakon sastanka. Prenosi Dženana Halimović.
Svega 10 dana nakon što je parlament Federacije Bosne i Hercegovine usvojio zakon o penzijskom i invalidskom osiguranju, predstavnici penzionera su na sastanku s premijerom i resornim ministrom zaključili kako se radi o po njih pravednom i održivom rješenju. Penzioni fond bio je na rubu, a sada se obezbjeđuje njegova likvidnost u narednih 20 do 30 godina, jer dobar dio obaveza snosi budžet Federacije Bosne i Hercegovine, kaže ministar rada i socijalne politike Federacije Bosne i Hercegovine Vesko Drljača.
I ovo je možda jedan od posljednjih trenutaka bilo da se sačuva stabilnost financijska penzionog fonda. Postoji redovno usklađivanje, vanredno, a također zakon predviđa i mogućnosti usklađivanja za najniže kategorije.
Zadovoljni su i penzioneri. Predsjednik županijskih udruga umirovljenika u Federaciji Bosne i Hercegovine Ivan Kožul izdvaja najbitnije segmente.
Za nove umirovljenike važno je bod sustav koji će omogućiti da pod jednakim uvjetima imaju i jednake mirovine. Također, način redovnog usuglašavanja mirovina sa troškovima života i BDP-om. Također je vrlo bitno što vlada može povećati minimalne mirovine, što mi nismo uspjeli do sad.
Omer Omer Efendić, predsjednik Skupštine Saveza udruženja penzionera umirovljenika u Federaciji Bosne i Hercegovine, napominje kako će već od aprila svi osjetiti dobrobiti novog zakona.
U martu će biti povećanje 10,5%. Ostalo povećanje, odnosno usklađivanje penzija, bit će 15. aprila. Realne procjene, nekako očekivanje, oko 3%, 2,5-3%. Takvu penziju će dobiti, dakle, svi penzioneri u federaciji.
Zakon o PIO je, kako su istakli u vladi Federacije Bosne i Hercegovine, jedan od najznačajnijih reformskih zakona koji će omogućiti da se otklone loša rješenja iz proteklog perioda, te da će se, ukoliko bude potrebe, on dodatno nadgrađivati. Za Radio Slobodna Evropa iz Sarajeva, Dženana Halimović.
Ponovo pravima radnika, ovaj put iz zatvorenog hotela Eiro u Mostaru, koje su uputili otvoreno pismo federalnom premijeru Novaliću, traže da se riješi njihov problem poput angažmana vlade federacije u slučaju nekih firmi iz drugih krajeva, te da se za oko 60 radnika uveže radni staž. Iz Mostara Mirsad Behram.
U otvorenom pismu federalnom premijeru radnici hotela Ero pitaju Fadila Novalića da li je zaboravio na radnike u Hercegovini, te podsjećaju da ne mogu ostvariti pravo na zdravstvenu zaštitu, a nisu im uplaćeni doprinosi za 4,5 godine, te otpremnine po programu za zbrinjavanje kojeg je odobrila vlada federacije još 2013. godine. Radi se o 62 radnika hotela Ero koji je nakon rata počeo raditi u predratnoj zgradi doma penzionera. Sama firma je bila u vlasništvu grada Mostara, dok je zgrada vlasništvo federalnog zavoda PIO. Podsjetimo, radnici su prošlog četvrtka okupili se pred zgradom vlade Federacije BiH u Mostaru tokom sjednice vlade, ali ih niko od zvaničnika nije primio. Predsjednica sindikata zatvorenog hotela Ero Mira Mandić kazala je:
obraćali smo se radnici hotela Ere kao našem vlasniku gradu Mostaru, mi smo se obraćali i dobili smo odbijenicu da oni ne da ne žele nama da pomognu, već jednostavno nemaju te mogućnosti da bi oni nama pomogli i oni su nas uputili prema vladi Federacije.
U toku je proces prodaje zgrade hotela vlade vladi HNK za potrebe smještaja kantonalnih institucija, a čelnica sindikata radnika hotela Ero kaže da se program zbrinjavanja ne može realizirati tek nakon prodaje zgrade. Mira Mandić.
Aktuelni kupac HNŽ, to jest županija ova ovdje naša, međutim ona do dan danas nije prodana. A pristupa toj županiji radnici hotela Ero nemaju. Zašto to ne znam?
Portparol vlade HNK Pero Pavlović kaže kako u slučaju hotela Ero treba odvojiti kupovinu zgrade od pitanja radnika.
Vlada, ponavljamo po tko zna koji put, je kupila zgradu hotela Ero, a sva pitanja koja su tiču uposlenika hotela Ero trebaju se i moraju rješavati na jednoj drugoj adresi i mi vjerujemo da će se ona na tim adresama koje su za to nadležne svakako i riješiti.
Pavlović ističe da vlada HNK još nije preuzela zgradu jer se čeka da vlada ovlasti premijera Nevenka Hercega da potpiše ugovor o kupovini.
Mi očekujemo da na jednoj od narednih sjednica, vjerujemo vrlo skoro, vlada ovlasti predsjednika vlade da može u ime vlade potpisati ugovor o konačnoj kupnji hotela Ero.
Za Radio Slobodna Evropa iz Mostara, Mirsad Behram.
Ministar komunikacije i transporta Bosne i Hercegovine Smir Jusko potvrdio je danas da u BiH stiže delegacija Turske sa kojom će biti razgovarano o izgradnji brzog puta Sarajevo-Beograd, a da je za sutra zakazan zvaničan sastanak. Posjeta delegacije koju predvodi zamjenik direktora Direkcije za puteve Turske usledila je nakon sastanka Erdogan Vučić i Izetbegović, a na stolu je ideja o izgradnji autoputa koji zadovoljava oba ranija predloga sa dvije trase. Posjeta bi trebala da razriješi dileme u vezi načina finansiranja izgradnje ceste koju je obećala Turska. Priča Ahide Đugu.
Tek nakon godinu dana na sastanku u Istanbulu definisane su dvije rute brze ceste Beograd-Sarajevo, jedna preko Tuzle, druga preko Višegrada do Vardišta. Do sada su se vodile oštre polemike o tome koja je ruta iz Sarajeva najisplativija do Beograda, a ministar saobraćaja i komunikacija BiH Ismir Jusko u medijima je rekao da će tursku delegaciju povesti na obilazak obje moguće rute. Ipak tema će biti način finansiranja.
Do ovog momenta mi nemamo informaciju koje bi to model finansiranja bio. Ja sam čuo da postoji opcija za takozvani bot sistem ili u prevedenom rečeno da neko planira, izgradi, koristi i da to vrati. Da u tom slučaju Bosna i Hercegovina ne bi imala apsolutno nikakvo zaduženje.
Istovremeno delegacija Turske stiže i u Srbiju. No, razgovori o gradnji autoputa počinju, a još nije jasno da li su institucije i politički krugovi u Bosni i Hercegovini saglasni sa tom novom idejom da ruta do Beograda vodi i preko Tuzle i preko Višegrada do Vardišta gdje bi se spajala sa srpskim dijelom ceste. Problem u BH javnosti je nepoznanica u vezi finansiranja brze ceste Beograd-Sarajevo. Predsjednik BH entiteta Republika Srpska Milorad Dodik rekao je da će se cesta graditi sa ili bez turskog novca.
To je daleko te turske pare. Ja nemam osjećaj da je neko spreman da da novac kako se to ovdje prikazuje ili očekuje. Bilo bi dobro da Turska da jedan ozbiljan kredit i da se grade puti. I u tom pogledu ja nisam protiv toga. Apsolutno niti možemo zabraniti federaciji da gradi autoputeve, niti oni mogu nam. Stvar je dogovora i ti autoputevi će se u jednom trenutku naravno sresti.
Rade Šegrt iz Banjalučkog udruženja ekonomista SWOT objašnjava.
Svakako da je ovo specifičan projekat po tome što osim ekonomskog aspekta ovdje očigledno veliku ulogu igra i politički aspekt. Dok dođemo do tog finansiranja, kako će se finansirati i tako dalje, mislim da će proći još dosta proteći vremena, ali ono što je sigurno je da će građani Bosne i Hercegovine plaćati te autoputeve, odnosno njihovu izgradnju.
Za Radio Slobodna Evropa iz Sarajeva, Aida Đugum.
A u Bosni i Hercegovini priprema se novi zakon o akcizama, koji bi trebao biti usklađen sa evropskim standardima. Jedna od novina mogla bi biti uvođenje akciza na električnu energiju. I dok upravi za indirektno oporezivanje kažu da to još nije sigurno, stručnjaci smatraju da bi to bilo loše, kako za građane, tako i za privredu. Erdogan Katana.
Uprava za indirektno oporezivanje Bosne i Hercegovine u saradnji sa stručnjacima iz Europske unije priprema novi zakon o akcizama Bosne i Hercegovine. Portparol uprave Ratko Kovačević kaže da bi prijedlog ovog zakona trebao da bude usvojen do kraja juna ove godine, nakon čega će se krenuti u izradu pravilnika.
Moram podsjetiti da je naš zakon o akcizama u primjeni od 2009. godine i on u ovom trenutku nije usklađen sa legislativom Europske unije. Zbog toga smo pristupili izradi potpuno novog prijedloga zakona koji će biti u potpunosti usklađen sa legislativom Europske unije i očekujemo da bi taj prijedlog mogao biti spreman do polovine ove 2018. godine.
Kao jedna od novina mogla bi biti uvođenje akciza na električnu energiju, kaže ekonomista Slaviša Raković.
Akcize na električnu energiju su obaveze Bosne i Hercegovine saglasno sporazumu o energetskoj zajednici i dio pristupnog puta k Evropskoj uniji. Sve zemlje Evropske unije imaju akcize na električnu energiju.
Međutim, iluzorno je govoriti o uvođenju ove akcize u Bosni i Hercegovini bez ozbiljnih zahvata u sistemu elektroprivrede te povećanju njene efikasnosti i profitabilnosti, dodaje Raković.
Građanima uvesti namet koji, odmah da kažem, po evropskim propisima dijeli se 50% na budžet entiteta, 50% za razvoj elektroprivrede, mislimo da bi u ovakvim okolnostima to bio brutalan zločin i to bi trebalo odagnati ukoliko se ne ostvare rezultati u restrukturiranju elektroprivrede.
U Upravi za indirektno oporezivanje kažu da donošenje novog zakona o akcizama ne mora značiti da će biti uvedena i akciza na električnu energiju. Ratko Kovačević.
Želimo jasno naglasiti da u ovom trenutku još uvijek nije poznato hoće li električna energija biti akcizni proizvod ili neće. O tome će odluku donijeti ona tijela koja usvajaju pomenuti zakon.
Uvođenje akcize na struju smanjilo bi životni standard stanovništva, a ni privreda ne bi mogla da podnese nove namete, ali ona će biti uvedena ako ne ove, onda iduće godine, jer će biti nemoguće vraćati dugove koji stalno rastu, kaže ekonomista Aleksa Milojević.
Sasvim je izvjesno da će se uvesti akcize na struju, da će se povećati stopa PDV-a.
Iz Banja Luke za Radio Slobodna Evropa, Erdoğan Katana.
Slušajte jutarnji program Radija Slobodna Evropa. Posjetite web stranicu slobodnaevropa.org.
Jutarnji program Radija Slobodna Evropa svaki dan u 8.
U 2017. godini Bosna i Hercegovina značajno je povećala proizvodnju i izvoz, ali se deficit još uvijek mjeri milijardama maraka. Prvi put u BiH pokrivenost uvoza izvozom dostigla je 60%. Selma Boračić-Mršo.
Tokom 2017. godine povećan je izvoz iz Bosne i Hercegovine za 16,5% u odnosu na 2016. U istom periodu povećan je i uvoz robe u BiH i to za 13,44%. Pokriće uvoza izvozom iznosi skoro 62%, što predstavlja rast, odnosno poboljšanje u odnosu na 2016. godinu. Ministar vanjske trgovine i ekonomskih odnosa BiH Mirko Šarović.
Imajući u vidu trend rasta naše razmjene i izvoza i uvoza, da ćemo u ovoj tekućoj godini po prvi put dostići tu istorijsku brojku od preko 30 milijardi. Da, imajući u vidu da smo obim razmjene u ovoj 2017. godini podigli za 3,5 milijarde.
Povećanju ukupnog obima vanjsko-trgovinske razmjene za skoro 15% doprinijelo je povećanje izvoza mliječnih proizvoda, voća, mlinarskih proizvoda, masti, ulja, pića i alkohola, ali i uvoz mliječnih proizvoda, voća, masnoća i ulja. Najznačajniji vanjsko-trgovinski partner Bosne i Hercegovine je i dalje Evropska unija, u koju se izvozi više od 70% roba. Predsjednik vanjsko-trgovinske komore Bosne i Hercegovine Ahmet Egrlić smatra da BiH ima velike šanse za još bolji razvoj ekonomije, te navodi niz mjera koje treba poduzeti.
Da se riješi pitanje garancija za izvoz za namjensku industriju, prolongiranje rokova plaćanja PDV-a, nedostatak potrebnih zakonskih propisa u drvnom sektoru, zakonom o šumama Federacije BiH, izvoz piletine u Europsku uniju, a posljedično i omogućavanje. Također neophodno je uspostaviti infrastrukturu za korištenje IPARD-a projekata, usvojiti takozvani higijenski paket zakona, usvojiti tržišne standarde za prehrambene proizvode, prije svega za voće i povrće.
Iako su zabilježeni bolji rezultati tokom 2017. u odnosu na godinu prije, vanjsko-trgovinski deficit Bosne i Hercegovine iznosi nešto više od 7 milijardi. Za Radio Slobodna Evropa iz Sarajeva, Selma Boračić-Mršo.
A vlada Republike Srpske planira da se u ovoj godini zadrži 950 milijuna maraka. Nadležni tvrde da tu nema ništa sporno i da su ova sredstva razvojnog karaktera, dok u opoziciji ne vjeruju te priče. Gojko Veselinović.
Vlada Republike Srpske poslala je zahtjev pred poslanike Narodne skupštine da se na narednu sjednicu uvrsti odluka o davanju garancija za zaduženja u iznosu od 750 miliona maraka te dozvola za dva kredita od po 100 miliona za završetak autoputa Banja Luka-Doboj i za restrukturisanje željeznica. Branislav Borenović, lider PDP-a i član Skupštinskog odbora za financije i budžet, tvrdi da ovaj prijedlog neće dobiti njihovu podršku.
Ne zna se po kojoj cijeni će garancija biti izdavana. Zna se samo da vlast hoće da dobije odluku parlamenta da može sutra prekostra ove godine izdavati garanciju u iznosu 750 milijuna konvertibilnih maraka.
Petar Đokić, ministar industrije Republike Srpske, kaže da su ova sredstva potrebna za razvoj.
Republika Srpska se stalno razvija, ima projekte razvoja za buduće vrijeme. Nema danas države u svijetu koja se razvija, a da pritom ne koristi određena kreditna sredstva.
Kada je u pitanju novih 100 miliona za željeznice, ministar saobraćaja Neđo Trninić pojašnjava da je to ranije dogovoreno sa Svjetskom bankom kako bi se završio proces restrukturisanja, a novo zaduženje za autoput Banja Luka Doboj je za završetak radova.
Ta sredstva je dogovoreno da će biti efektivna kad se donese zakon o akcizama. Donesen zakon, idemo u proceduru. Prošlo svu neophodnu proceduru i u savjetu ministara i u predsjedništvu. Sada je došlo do Narodne skupštine i evo ga u Narodnoj skupštini, nadam se isto podršiti.
Opozicija ima primjedbe i na ova dva zaduženja, tvrdeći da je do sada za autoput Banja Luka Doboj podignuto 700 miliona maraka i da novih 100 miliona nema smisla, a novac za restrukturisanje željeznica tvrde iskoristit će se za isplate otpremnina otpuštenim radnicima. Ekonomista Predrag Duduković smatra da većina novca od planiranih zaduženja neće biti iskorištena za razvoj.
Mnoge opštine više ne mogu dobiti kredite, nego je to moralo ići na višu instancu. Republika Srpska bude garant za vraćanje tih kredita. Ovdje je problem, s obzirom da znamo kako je situacija budžeti opština i gradova, bojim se da će dio tih sredstava biti iskorišten za isplatu već postojećih zaduženja.
O novim zaduženjima poslanici Entitetske skupštine trebali bi raspravljati na sjednici koja počinje sutra u Banja Luci. Za Radio Slobodna Evropa iz Banja Luke, Gojko Veselinović.
Na klinici za psihijatriju Kliničkog centra Tuzla tri osobe su hospitalizovane zbog ovisnosti o internetu. Ovisnost o internetu i videoigrama je psihološki poremećaj savremenog doba kojeg još uvijek ozbiljno ne shvaćaju ni roditelji ni djeca. Maja Nikolić.
Bez obzira što djeca smatraju da nisu u problemu provodeći većinu svog vremena na internetu, roditelji bi morali zauzeti jači stav i zagledati se dublje u posljedice ovakvog ponašanja svoje djece, smatra neuropsihijatar iz Tuzle Mevludin Hasanović.
Intelektualno se jako zamaraju, emocionalno se smaraju. Pri tome ostaju usamljeni jer se druže samo sa napravom u koju gledaju, gube svoj vid, razvijaju samo znači palčeve, nema fizičke aktivnosti, nisu na svježem zraku, tako da njim strada i znači skeletalni sistem, mišićni sistem, sistem zglobova, sistem kardiovaskularni i na taj način djeca znači tokom vremena polako upadaju u drugu klopku, a to će se vidjeti kad oni dolaze tamo negdje u pubertet, kad trebaju da postanu ljudi koji preuzmeju sve obveze, da neće imati za to kapacitet.
Koliko je to opasno i koliko problema ta opsjednutost virtualnim svijetom može donijeti u budućnosti, pokazuju podaci s klinike za psihijatriju Univerzitetskog kliničkog centra Tuzla, gdje su već zabilježena tri slučaja hospitaliziranja i traženja stručne pomoći.
Uglavnom bili studenti i uglavnom su bili ljudi koji su zaglavili znači, na fakultet, koji su znači izgubili se. Previše su agresivni, nastupaju prema članovima porodice na način da se izoluju, da bježe znači od ostalih.
Vrlo često osobe koje prekorače granice nisu ni svjesne svog stanja. Zato bi to trebali prepoznati ljudi bliski toj osobi i zatražiti pomoć, dok ne bude kasno, savjetuje dr. Hasanović.
Često ljudi ne vole doći kod psihijatra zato što je to znak, znači da je neko poludio. Znači ne trebaš poluditi da dođeš kod psihijatra. Dovoljno da ne može spavati, dovoljno je znači da osjećaš nelagodu, da se brineš više nego što treba i da ta briga smeta da ostvariš relaciju s drugima. To je sve znači za razgovor s psihijatrom.
Istraživanjem rađenim na klinici za psihijatriju Univerzitetskog kliničkog centra Tuzla po međunarodno priznatoj skali ustanovljeno je da je gotovo 15% mladih ovisno o internetu. Za Radio Slobodna Evropa iz Tuzle, Maja Nikolić.
Banja Luka je ostala bez međunarodnog festivala animiranog filma. Organizatori su saopćili kako se aktivnosti oko Anima Festa zaleđuju, jer sredstva koja su planirana iz budžeta grada nisu dovoljna za njegovo održavanje. Milorad Milejević.
Nakon gašenja Duka Festa i Kratkofila, Banja Luka i to u vremenu kada se kandidovala za Evropsku prijestolnicu kulture ostaje i bez međunarodnog festivala animiranog filma. Sredstva koja su dodijeljena festivalu animiranog filma ostala su minimalna kao i ranijih godina.
Aktivnosti Međunarodnog festivala animiranog filma zaleđuju se i stavljaju u mirovanje. Okolnosti koje su uticale na ovu odluku jesu prvenstveno vezane za stav grada Banja Luka da festival koji ove godine trebalo da ima svoje 11. izdanje finansira sa skromnih 9.000 maraka.
U gradu kažu da festival mogu samo sufinansirati kroz redovno sufinansiranje, odnosno preko godišnjeg kalendara kulturnih manifestacija. Skupština grada o dodatnim sredstvima izdvojenim za kulturu ove godine u iznosu od oko 200.000 maraka odlučivaće tek 25. marta. Gradonačelnik Ivo Radojičić.
Pa žao mi je što sam to vidio u medijima, grad nije ni organizator, niti ga organizuje, niti ga ukida.
Glumac Ljubiša Savanović ističe da se mora ozbiljno poraditi na strategiji kulture.
U svakom slučaju najgora moguća stvar jeste da festivala ne bude.
Gašenje Anima Festa svakako će ostaviti posljedice, a najviše će ispaštati mladi talentovani ljudi kojima su ovakvi događaji davali priliku da se izraze. Za Radio Slobodna Evropa iz Banja Luke, Milorad Milojević.
Veliko klizište spomen kompleksu na Tjentištu, pokrenuto u subotu nakon intenzivnih padavina, ugrožava spomen Kosturnici. Premijen je zaključak stručnjaka koji su posjetili Nacionalni park Sutjeske naložili preduzimanje mjera za sprečavanje daljnje erozije tla. Javlja Alen Bajramović.
Dio brda sa desnim krakom stepeništa prema monumentalnom spomeniku obrušio se u dolinu, a dodatne pukotine prema platovu na kojem se nalaze spomen Kosturnica i sam spomenik zabrinjavaju. Direktor parka Dejan Pavlović.
Uzrok sigurno su oborinske vode koje su začepile odvodne sisteme koji su postojali i onda je došlo do pucanja zemljišta.
Radnici Nacionalnog parka Sutjeska danas su angažirani na čišćenju postojećih odvodnih kanala i drenaže kako bi se oborinske vode sa okolnih brda preusmjerile sa klizišta. Direktor Instituta za urbanizam, građevinarstvo i ekologiju Republike Srpske Stevan Jovanović.
Poprilično ozbiljna situacija. Ono što na prvu možemo reći da sam spomenik nije ugrožen, ali spomen Kosturnica je poprilično ugrožena.
Prema posljednjim informacijama pronađen je i dio dokumentacije iz 1986. godine kada je došlo do klizišta manjih razmjera, a koje je sanirano uz pomoć tadašnje Jugoslavenske narodne armije. To bi trebalo značajno olakšati izradu projekta sanacije terena za koju će prema prvim procjenama biti potrebna značajna sredstva. Predsjednik Sabnora Bosne i Hercegovine Bakir Nakaš.
Zasigurno da će trebati jedna značajnija akcija svih onih koji su relevantni u ovoj oblasti. Ovo je nacionalni spomenik antifašističke borbe koji praktično ne predstavlja samo bosansko-hercegovačku tradiciju, nego predstavlja tradiciju sa terena Jugoslovenskih republika, odnosno na Balkanu, i mislim da je jedan od najvrednijih spomenika. Iz tog razloga bilo bi šteta i grehota da šira društvena zajednica kako Bosne i Hercegovine, tako i susjednih zemalja ne bude angažovana na ovom polju. Mi se nadamo da će naći razumijevanje i uskoro nakon ovih procjena da će se pristupiti sanaciji.
Rukovodstvo Nacionalnog parka Sutjeska kontaktirao je i autor spomenika Miodrag Živković iz Beograda, koji je kazao da je spomen Kosturnica izgrađena na čvrstoj podlozi, te smatra da neće doći do njenog pucanja. Spomenik na Tjentištu izgrađen je 1971. godine u znak sjećanja na oko 7.500 partizana i partizanki poginulih u borbama maja i juna 1943. godine. Za Radio Slobodna Evropa sa Tjentišta, Alen Bajramović.
A u Bihaću nastava u osnovnim i srednjim školama je obustavljena. Odluka je donijeta zbog sigurnosti učenika, javlja Ženita Duraković.
Nakon obimnih snježnih padavina koje su uzrokovale velike probleme na području Unsko-sanskog kantona, stanje se danas polako normalizuje. Većina kvarova na dalekovodima je popravljena, a samim tim i vodosnabdijevanje je uredno. Zimske službe i dalje su na terenu sa svom raspoloživom mehanizacijom. Danas se čiste gradske ulice jer intenzitet i težina snijega izazvali su i pucanje granja, pa i obaranje cijelih stabala. No, iako su učenici jutros redovno došli na nastavu, ministar obrazovanja u vladi Unsko-sanskog kantona Muhamed Ramić donio je odluku prekidu nastave u osnovnim i srednjim školama u Bihaću. Zašto ste se odlučili na ovakvu odluku?
Pa prije svega sam se odlučio jer sam i sam vidio, znači kad sam došao jutros na posao, da djeca idu po ulici, znači da bi došlo do svojih školskih učionica. A koliko vidim, stanje u gradu Bihaću je izuzetno neračišćeno, trotoari su znači prepuni snijega, što stvari omogućuje da bi se djeca mogla znači izložiti nekim sudarima s autom i tako da. Znači ja sam odlučio, u ministarstvu smo dogovorili da djeca ne idu danas i sutra popodne, jer se očekujem da će nadležne službe grada Bihaća uraditi svoj dio posla za koje su zadužene. Znači omogućiti, stvoriti pretpostavke da bi se djeca mogla doći do svojih učionica. Tako da sam odlučio, znači da bi danas i sutra to trebalo da se uradi, da se očisti.
Za Radio Slobodna Evropa iz Bihaća, Ženita Duraković.
I toliko za danas, poštovani iz Sarajevskog studija Radija Slobodna Evropa. Pozdravljaju vas Zoran Mijatović i Milad Obradović.